Svo var þriðja skipshöfnin, það var nú Oddur Oddsson, bróðir Péturs Oddssonar í Bolungarvík. Hann var formaður í Bolungarvík og aflamaður. Og hann hafði gaman af að gefa mönnum, hann glettinn og hafði gaman af að gefa mönnum auknefni. En hann, Guðmundur Andrífsson, hann var formaður á bátum Pétur átti og Oddur á öðru. Oddur þóttist ekki fiska eins mikið eins og Guðmundur Andrífsson. Svo hann kallið hann Jarlinn, Guðmund Andrífsson. Og þá segir hann að það er Jarlinn með kappana sína alla. Það er Kristján á Gráumerinni, hann hafði einhvern tíðan verið fullur og fundi Gráumeri og fór að ríða henni berbætt og beislislaust og þá fekk hann þetta nefni og hann Kristján á Gráumerinni allir tíð náttúrulega. Nú, Jens og Líukóngur, Olgir á götunni, og svo Jarlinn með kappana sína alla.